Radio Okapi.
Bantzango labitu, e folkia kusumsie.
Okapi.
Kira salama matondo mingi, matondo mina bisika nyosu bae mbaka masamna kulanda Radio Okapi bae mbona kentongu samna beno kulanda basongu na betu na ndinga kikongo konsumusia Afrika na ntwala kinzonzulu. Bubu ya Mbuta Joseph Kabila melungisa bamvula kumi bosu mfumu wa Republiki Demokratiki Kongo nsi na beto mbuma kisalu nandi mvuto beta zaba yao na bambuta MP ya vwana pe bambada politika luyalu. Beta konda vena kutubila njetu la kilandi ya mfuma Monisco Mbuta Fidel Sarasoro kena kusala na Kivazulu ya kembambu ya metanabantu kami metazabawo na Beknadin Diambu. Nkangu ya Dungu na Kizunga ya Oriental tambulaka na kiluma bubu yae baka na kufunda luyalu ya insi na betu na kusala kima musive sabu na kukanga mpe na kumanisa lulendo na kutala bumvonzi ya bimpumula elera kena kusala kantangu nyonso na ndambu nisi na betu batataba mama indabasangu yae na mobantangu.
Okapi.
Matondo mingi dia kanabisi kanyosu bae mbakama sabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi mingi baye na kena kulanda betu na impasi ya vwana pena mwila mbongo ya kena tigitok ya idiofa. Mbuta Joseph Kabila melungisa bamvula kumi ya kimfumu kele kilumbu yai ya makumi zoli na samba na ngona ntete kasi mvula mafunda zoli na mosia ya ndizenga kaselika na ntola nzwane na masonga nisi na beto ya selika na ndima bamvula tatu ya zola tuba mingi na ntangu bitu kumaka na mvula mafunda zoli na tatu mfumu ya insi Joseph Kabila kabula kakimfumu nandi tibatu ya salaka mvita vwana pe bambanda politiki mbwira daka bambuta sote civil luya luyina babinga kayao 1+4 kele na mvula mafunda zoli na sambanu ya Joseph Kabila nungaka na kupona maasalamaka awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa na lusadusu ya banguizani ya tulamaka maboko na katia MP palu ya fwana pei demo na bambula kumiyai MP memonati mfumu ya insi mesala kisalu na mutula mefwana kana di banza yae ke mingi ya Mbuta Jambuyu beto landadi na kinzozolo ya mimi Nguma Mulongo.
Na mambo politiki mubanzati yake demokrasi motindu yake tindama bapo na bamfumu na nkangu motindu ya bimfumu kena kutema salima na kukikotisavi na kiyekwa ya bankaka na ndambu ya kimvama ketubati bisalu ken bwelama kansi yake tubati yake kubonga ve samu na batunioso na mambo ya nkangu molenda tubati luyalu fwana sala nyoso samu na kukuiza baka yina yambote ya fwana kusala mavimpi ya kembote na tangu ya mavimpi ya lita kembote vi yake vwanda mpasi na kulandila mavimpi ya nkangu
kasi na ndamba mbanda politika luyalu kima musi veme salamaka sabna mambota nkangu sabna bau nkangu kena kuzinga na buntuka miangolo diaka na alualu ya mimi Nguma Mulongo Mbuta Valente Mubake ya IDPS mezibura inu abeto landandi.
Na mambu ya politike betumeza bati ntwadisi ya inti andikele mbuma ya nkangu ya inza na yina metala mambote ya kimvwama RDC ikele na mambote ya inza ya metala matadi ya ntalo ya or diama kolta pitaloni yina ketala badolar biazi yia nzokande Angola na yake samu na matadi ya ntalo pitaloni diama yake matadi ya ntalo ya biazi makumi itano benu kemona TRDC yakele kuibama na muyibi ya inza na nkangu bana ya Kongo bakele na bumputu na kati ya busukami
Kongole son pauvre, hyper pauvre.
Bansangu na betu nandinga kikongo kena kulanda kana mingi na kuzabisa tikiti zaba milioni kamandanda ya ba dolar ya kele ntolo mbongo ntoto na betu wa Kongo Kishasa sadina yao na mfula betu kena yao ya kesabu na kusadisa bantuka miyasele kantangu yae ya pesa maka bubi yae na kilende ya mfuma muni siku na nzito la bilumbu ya mvimba mbuta yae kena kusadina Kivazulu katuka kiluma mazono ya sele kayandi mekwe na kuna kaka sabu na mamu yae ya bantuka mi mbuta Fidel Sarasoro na kinzozolo ya Denise Lukesu
mbongo kele veneti ina ya mvula meluta yae yake fioti kansi yazo natuba veti babezo ya ba humanitaire mekuma mafioti lokola betoke na mbongo ina sika mose mvuka ina betoke pona mambu ina ya mfunu beto lenda sala mpe kusiamisa mvuka ya tungi ya kotolo samu babwela mbongo betoke na balukano ina ke ya mfunu ya kusala neti ina metala maza kubongisa wabanzila madia utaina nkangu mpe njingulu ya mitini ya mvita beto fingonaka nyonso mbote mbote sika mose na luyalu ya RDC mpena bimvuka kipisa kalusadusu mbanza ti beto ke bandlantete kusala balukano ina bametoma bongisa
Batu sambanu baka kalufu ampe tatu ankaka lwala kana mpimpa mazonu na mtangu wa kimvuka mosi ya bimpumbula FDLR bulaka masasi na sika maketha luya luvonaka na bwala mirangi. Ya seleka na kati ya batu yaya mekatu wa nakufwa zole vonaka batu wa bwala na kutuba batu bimpumbulu ina FDLR bafonaka ndalutolusu ya majok mosi na zina ya kisito mpe na basangu wa mekatu kwa nandambu wa makesa kena ndambu na isi na beto kimpumbulu mosi mpe baka kalufu na bayai ya kena kuzabave mirangi. Kena ntoto abuito na tekitoki ya Ruchuru na Kivwazulu bimpumbulu bayi baka bimaneo swankangu mpe na ntongo abetu kena kutuba yai mutu mosi diaka keleve na bwala ina kimvuka mosa bimpumbulu mesalama na zina ya Front Congolais pour la Conservation de la Nature FSSN na nkufi bimpumbulu yai barondeke na kukanga nzira na bisalu nyoso ya ISSN inzombola matadi kena kutalaka bivanga nzami salaka vwana peba mpaka kena kusala na mpaka viurunga na Kivwazulu ntangwaya ya pesa makabubi yai awana bwala kimfumo kisha sa mingna masulu ya Monisco vwana kana ya utiba pandisangu na kutubabambuta Monisco ntangwaya ya mekatuka mingi na ndambu ya makesa na yao kena kususaka kuzababa ntangu sa mnangemba na ntoto ntendula nyoso na lietna Colonel Gai ya keki natindinga Monisco ya nikena kinzuzuru ya Belinda Bosuma.
La Monisco a reçu le rapport.
Monisco bakaka mokanda ina bakusaka sala kimvuka mosi ya bantu ya kikuza landila mambu ya kotanina bima ina bakusaka sala FCC N na kufi na tangu yai betkele NTTV na ntangu kikuza zabisa ina kikuza nonisa ICSN na tangu yai betkele na kutuma landila mambu ya nyoso samu na kikuza zaba nini bantu kele na kati ya kimvuka ina pe mambu ina politika bagena kulandila nini kimvuka ina bakina yao pe nini ndambu bagena kusadila yazo na tubati betike na kutuma landila mambu ina mtindu ya mbote kana betu mekuza baka bantangu ya kuza landila ina bakina kutuma sala betike kuza tubila yao na ben
nous le partagerons avec vous.
Na kizunga ya Oriental ntangu kelaba tumebu ya na kusala sabna bilumbu toton vimba mingi na isiro ya vwana pena dungu ya kebubi ya sote civil ya vwana peki mvuka diocese ya kena kutalaka mama songa ngemba na basite yai ya bedme katona kutuba baka kalukanu yai na kutuba bambuta bimvuka yai ya seleka luyalu ensi na bedme kena kusalaka kima musivi na kutala bambi nyoso wa bimpumbulu ya elera kena kusalaka kuna na dungu ya kebanganganzama ya vwana peba tuankaka ya bwala batambula katina inzo wa bisala mbula matada tegitoar na kuluta na sika bazika kama Sir Jean Yengani na ba elera inafuaka yandi na kilumba 15 ngo na betkena yao na yao yake episekopo ya dungu pesaka mukanda na bao ya kubokota episekopo Richard Domba kena kutendula na kinzonzolo ya Jacques Mukonkoli.
Ils affirment que
Bao kesha misa ndeba elera kile diaka ve ndebo mebikala kaka 18. Iki mutindu bao tangabo. Natangu bao ke kuma awa samuna ki bao ke baka avion samuna kukwenda na doruma. Samuna ki bao ke baka njile ya matoma ve na kumunisa nde kutanina makele. Mavuanga kile awa na betu. Makesa ya Uganda ya Kongo kele awa ataba elera. Mpi bao ke fundana. FRDC ke tuba nde yo kele UPDF ya Uganda mutuke kwa misa sambu yani kubikala ntama awa na RD Kongo. UPDF ketubande FRDC mutuke kwa misa mbalankaka elera ntuka ntuka betuke na kusaba ve mambo keluta
on comprend plus rien
mpefo na kusabisa tintolisi ya territoire ya dungu meza bisa timukanda ya bamekatona kupesa ndi yatakonda vena kutinda ya unda bamfumu na ndi na kumanisa batu mingi kena kumona tilusadusu ya kompani ya petrole Olof Dioksi mekatona kupesa na nkangwa district ya Itugi na kizunga ya Oriental ya undeke fioti na kati ya batu kena kubanza mutindi yai kena komona na bantu moyankangwa poda makana ndambunensi na beto bwele daka bantu disi yanka ka société civile na kobambula bemio be fonse mati compagnie yai pesaka mwa bakamyo tonu mpe batukutuku makumi zoli na bapulusu ya Ituri jaka yao monisa kanzo mosi ya lusansu ya babongisa kana kasenye kabu yai vonaka kikuma sambu na luyanti kwa bisalu ya kubasisa petrol na graben Albertine suzanzo boke na kopesa beto basango yai ya Jean-Paul Basila.
Na kilumbu ya zole bantumwa ya nkangu ya kizunga ti ya insi bwela diaka ba kwa société civile ti ba mfumu ya mabwala mekwenda na bwala kaseni samu na kumona lupita duina oil of DRC mekubungisa samu na nkangu. Tuadisi ya kompani na zabisa kandeba mekubungisa yo na mbongo ya badola kuluta mafunda kama zole na makumi tanu. Kasi tumwa ya nkangu ya kizunga ya oriental John Tinanzabo tubaka ndentalu ina ya mbongo kele ya luvunu pamba ve ame kumona nde kompani Oil of DRC mekusala kaka bisalu fioti na lupita duyina ya kaseni na ndambu nandi twadisi ya Oil of DRC mekuzola ve kuvutula mvutu na mambu ya intumwa ya kango kena kufundila kompani na bao kasi ya mekuzabisa ti Oil of DRC mekupesa jaka bisadilu na bapulusi samu kaka na kusadisa balukanu ya kutanina bwala yai fweti kuzabande Oil of DRC kevwanda na masolo na société civile ya Ituri samu na kuzabisa banfunu ya nkangu.
Matondo mingi na ngesu za nzobo ya seleka kena bansango ya Sylvie Mantudu na njela mashini mpeko sumusi ya Afrika na ntola kinzo nzolo meka tona kumansa bansango ya mbazi nsuko atavona bleshi na nikamba la baby kalambote
Okapi, 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 Okapi.